maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Sinabi ng Coast Guard ng Japan, 7 miyembro na sakay ng isang US Navy destroyer ay nawawala matapos bumangga sa isang container ship na may bandila ng Pilipinas. Ang USS Fitzgerald ay naglalakbay sa malawak na karagatan, nasa 100 kilometro timog kanluran ng base nito sa Yokosuka sa Japan, nang bumangga ito sa isang 220 metro ang haba na container ship. Sa ulat ni Manny Chigas na isinalin sa wikang Filipino. Ang USS Fitzgerald ay ginawa upang depensahan ang sarili nito laban sa mga ballistic missile. Ngunit sa daanan ng isang container ship, ang nabanggit na naval destroyer ay pumangalawa lamang sa husay. Nangyari ang banggaan sa kalagitnaan ng gabi, sumugat sa hindi bababa sa 3 kawaning pandagat nito at naging sanhi ng pagpasok ng tubig sa kanilang sasakyan. Sinabi ng retiradong U.S. Marine Captain Stephen Gaynard sa paunang nakita sa pinsala, ang mga pulang hose kung saan nagkaroon ng sira, nagpapahiwatig na sinubukan ng mga tripulante na pigilan ang pagbaha sa ilalim.
The video that we're seeing shows that this ship is clearly in danger. It's taking on water, it's low in the waterline.
Habang walang agarang panganib ng paglubog, ang pag-andar ng barko ay limitado na. Gumamit ng mga naval tugboat upang tumulong na igiya ito pabalik sa Pampang at nakaantabay din ng mga rescue aircraft. Kabilang sa 3 nasugatang naval staff na ini-airlift patungo sa Pampang ang commander ng USS Fitzgerald. Ngunit nagpapatuloy ang paghahanap para sa mga member ng tripulante nito na hindi pa rin nakikita at may takot na mga ito ay tumilapon sa tubig. Si Michael Penn ay isang mamamahayag mula sa Shingetsu News Agency ng Japan at sinabi niya ginagawa na ngayon ang pagsisiyasat kung paano ang 2 malalaking barko ay nagawang bumangga sa isa't isa.
It's an Aegis destroyer which has one of the most sophisticated radar systems that exist. And so how possibly could such a ship be taken unawares is very bizarre, and it's a question that will definitely have to be asked in the days ahead.
Ang isang barko naman na sangkot sa pagkabangga ay ang ACX Crystal, isang pangkalakal na barko ng Pilipinas na may habang singlaki ng 2 football field. Sinabi ni Stephen Gaynard, dahil sa ito ang mas malaki sa 2 barko, ito ang dapat na may right of way o karapatan sa daanan.
Both ships are supposed to get out of each other's way, but in general, the larger ship would have the right of way. The larger the ship, the harder it is to steer.
Habang ang ACX Crystal ay nagtamo ng ilang pinsala, wala namang ulat ng anumang nasugatan at nagawa pa rin maglayag patungong Tokyo gamit ang sarili nitong makina. Samantala, sa tulong ng mga tugboat, ang USS Fitzgerald ay nakabalik na sa Yokosuka, Japan.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radyo at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.